Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Mă bucur să fim din nou împreună și vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că ne-ați permit încă o dată în casele dumneavoastră. Discutăm împreună cu domnul pastor Așcu Florin. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Tema pe care doresc să o dezbatem astăzi poartă titlul de Prilegea lui Hristos. Iar textul de bază asupra căreia dorim să zăbovim este în Ioan, capitolul 15, versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. În majoritatea statelor lumii există o anumită ierarhie a legilor. Pe poziția cea mai înaltă în această ierarhie se află legile emise de guvern, care trebuie respectate de întreaga populație a statului respectiv. Mai apoi sunt legile teritoriale care îi privesc pe locuitorii dintr-o anumită regiune. Iar în final mai sunt și legile locale, valabile în unități teritoriale mai mici. Autoritățile teritoriale pot emite legi pentru locuitorii respectivului teritoriu, dar nu pot să emită o lege care să intre în conflict cu legile naționale. Există cazuri în care o anumită lege poate să fie aplicată diferit în funcție de context, însă aplicarea nu trebuie să se abată de la spiritul legii. Este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu, după cum o știm noi, legea celor 10 porunci. Această lege este una morală, spirituală, atot cuprinzătoare și cuprinde principii universale. Sfânta Scriptură ne prezintă atributele lui Dumnezeu în legea sa. Asemenea lui Dumnezeu, legea sa este desăvârșită și mărturia Domnului este adevărată, așa ne spune Psalm, capitolul 19, versetul 7 și 8. Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună, așa ne spune textul din Romani, capitolul 7, versetul 12. Iar în Psalm 119, versetul 127, de asemenea este scris: în adevăr, toate poruncile tale sunt drepte. În acest sens, legea morală sau legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Cele 10 porunci transmit standardul lui Dumnezeu de comportare pentru neamul omenesc. Ele definesc relațiile noastre cu Creatorul și cu Răscumpărătorul nostru, precum și datoria noastră față de semenii noștri. În Sfânta Scriptură, neascultarea de legea lui Dumnezeu este numită păcat. Așa ne spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Mai mult, în Romani, capitolul 7, versetul 14, descoperim că legea este una duhovnicească. De aceea, numai acei care sunt spirituale, adică duhovnicești, și dau pe față roadele Duhului Sfânt, pot să asculte de această lege divină. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne împuternicește să facem voia sa, așa spune și textul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Locuind în Hristos, noi putem primi puterea de care avem nevoie pentru a aduce roade spre slava lui Dumnezeu în ascultare de legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a subliniat această dimensiune spirituală a legii, scoțând în evidență faptul că păcatul sau călcarea legii începe în inimă, în forul ascuns al sufletului. Așa ne spune textul din Matei, capitolul 5, versetul 17, 21, 22, 28, în continuare. Noi nu trebuie numai să ne reținem de la gânduri și acțiuni rele. Noi trebuie să învățăm să folosim în scopuri bune toate darurile, talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu. În felul acesta, fiecare prescripție negativă are și o dimensiune pozitivă. În felul acesta, înțelegem că ceea ce s-ar părea a fi interdicție, de fapt, este o poartă deschisă pentru realizarea binelui. De multe ori, decalogul este privit ca o serie de opreliști. Însă cele 10 porunci nu pot fi considerate o serie de îngrădiri, de limitări sau de opreliști. Ele conțin principii mai profunde. Ele prezintă nu numai lucrurile pe care nu trebuie să le facem, ci și pe cele pe care trebuie să le facem. Dacă ar fi să vorbim despre autorul decalogului, ce putem spune? Cine este autorul celor 10 porunci?
Nimeni nu poate contesta faptul că cele 10 porunci vin de la Dumnezeu. Problema se pune în direcția celor 10 porunci, atunci când vorbim despre valabilitatea acestor 10 porunci, atunci când vorbim despre destinatarul celor 10 porunci, însă nicio religie, niciun om de pe pământul acesta nu poate spune că cele 10 porunci vin dintr-o altă direcție decât de la Dumnezeu.
Când Domnul Hristos a murit, el a împlinit simbolismul profetic al sistemului jertfelor. Tipul a întâlnit antitipul și legea ceremonială a fost împlinită. Când a murit Domnul Hristos, catapeteasma templului, în mod supranatural, a fost ruptă în două, de sus până jos. Așa ne zice textul din Matei, capitolul 27, versetul 51, în acest fel arătând sfârșitul semnificației spirituale a legilor sau serviciilor de la templu. Deși legea ceremonială a jucat un rol vital înainte de moartea Domnului Hristos, ea era deficitară din multe puncte de vedere, deoarece era numai umbra bunurilor viitoare, Evrei 10:1. Ea a slujit unui scop temporar și a fost obligatorie pentru poporul lui Dumnezeu până la o vreme de îndreptare, Evrei 9:10 și Galateni 3:19, până la vremea în care Domnul Hristos a murit ca adevăratul miel al lui Dumnezeu. La moartea Domnului Hristos, autoritatea legii ceremoniale s-a sfârșit. Jertfa Mântuitorului, jertfa ispășitoare, a oferit iertare pentru toate păcatele. Acest act de a șterge zapisul cu poruncele lui care stătea împotriva noastră, care ne era potrivnic, nimicindu-l pe cruce, după cum spune Coloseni 2:14, preluând gândurile din Deuteronomul, capitolul 31, versetul 26, pune capăt împlinindu-se acest sistem ceremonial de jertfe. Ulterior, nu a mai fost necesar să mai fie aduse la îndeplinire ceremoniile complicate, care, în niciun caz, nu erau în stare să îndepărteze păcatele sau să curățe conștiința omului. De la momentul în care perdea dinăuntru templului, de o mână nevăzută a fost sfâșiată de sus până jos, nu trebuie să ne mai preocupăm de legea ceremonială cu cerințele ei complexe referitoare la daruri de mâncare și băutură, la celebrarea diferitelor sărbători, precum ar fi Paștele sau Ziua Cincizecimii, Efeseni 9:10, care, de altfel, erau numai umbra lucrurilor viitoare. Odată cu moartea Domnului Hristos, credincioșii nu mai au deloc nevoie să se ocupe de umbre, reflectarea realității care a fost întruchipată de Iisus Hristos în actul de la Golgota. În acest moment, credinciosul se poate apropia în mod direct de Mântuitorul în persoană, pentru că trupul este al lui Hristos, Coloseni 2:17. Așa cum a fost interpretată de iudei, legea ceremonială devenise un obstacol între ei și alte națiuni. Ea devenise o mare barieră în calea misiunii lor. Datorită acestui fapt, Israelul ca națiune a refuzat să primească pe Mesia. Însă, moartea Domnului Hristos a înlăturat această lege a poruncilor în orânduielile ei, surpând zidul de mijloc care despărțea pe neamuri și iudei, astfel încât să creeze o nouă familie de credincioși împăcați într-un singur trup prin cruce, Efeseni 2:14-16, adică împăcați în moartea Domnului Hristos.
Este decalogul un cod de legi, un cod de norme, un fel de cod penal al cerului ce însumează în același timp atât interdicțiile cât și cuantumul de pedeapsă pentru orice nerespectare a prevederilor lui? Sau decalogul este oglindirea caracterului lui Dumnezeu ca exprimare a voinței sale active, manifestare directă a caracterului său în relație cu lucrarea mâinilor sale, în speță noi oamenii? Cum înțelegem decalogul? Ca un cod de legi morale al lui Dumnezeu sau exprimarea însăși caracterului lui Dumnezeu?
Nu este absolut nicio greșeală dacă numim decalogul ca fiind un cod de legi. Însă n-aș vrea să limităm esența decalogului la un cod de legi. Decalogul este mult mai mult. Decalogul este deasupra oricărei legi morale și ceremoniale existente pe pământul acesta. Vreau să ne aducem aminte ce spuneam în emisiunea trecută. Decalogul este practic conținutul dintre Dumnezeu, conținutul legământului dintre Dumnezeu și poporul creat de Dumnezeu, între Dumnezeu și om.
Domnul Hristos a împlinit legea, nu nimicind-o, ci printr-o viață de ascultare față de lege. Adevărat vă spun, zicea Domnul Hristos, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Așa scrie în Matei, capitolul 5, versetul 18. Hristos a subliniat cu putere faptul că marele obiectiv a legii lui Dumnezeu trebuie să fie totdeauna păstrat în minte. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei 22 cu 37 și 38. El de asemenea dorea ca urmașii săi să se iubească unii pe alții, nu cum iubește lumea, nu cum înțelege lumea ceea ce înseamnă dragoste în mod egoist sau sentimental. Pentru a explica iubirea care vine de la Dumnezeu, despre care vorbea Domnul Hristos, a dat o poruncă nouă, Ioan 13 cu 34. Această nouă poruncă nu trebuia să ia locul decalogului, ci să dea credincioșilor un exemplu despre ceea ce era în realitate iubirea adevărată, neegoistă. O astfel de iubire ce nu mai fusese manifestată niciodată mai înainte pe pământ. În acest sens, porunca sa poate fi descrisă ca fiind nouă. Ea cere nu numai să vă iubiți unii pe alții, ci să vă iubiți cu aceeași dragoste cum ne-a iubit El. Ioan 5, 12. În mod categoric, aici noi avem încă o dată dovada felului în care Domnul Hristos a înălțat legea Tatălui Său, respectând-o și împlinind-o în viața sa.
Pentru prima dată când oamenii de la Sinai aud conținutul decalogului, primele cuvintele pe care le rostesc sunt acestea: vom face tot ce a spus Domnul. Au fost de acord cu acest conținut al decalogului, îl acceptă ca normă morală pentru viața lor și îi aduc închinare lui Dumnezeu pentru ceea ce le-a oferit prin intermediul decalogului.
Unii sunt de părere că decalogul sau cele 10 porunci date de Moise la Sinai a fost valabil numai pentru israeliți și că, după răstignire, în cadrul noului legământ al Harului, ele au încetat să mai fie obligatorii. Pe de altă parte, sunt alții care susțin că ele nu sunt valabile și acum pentru toți creștinii, ci sunt valabile, da, dar numai pentru iudei. Biblia arată în mod lămurit că niciun om nu poate să fie mântuit prin faptele legii. Însă, nicăieri Scriptura nu dă nimănui permisiunea de a încălca legea lui Dumnezeu. Dacă ne-ar da această permisiune, practic, ne-ar da voie să păcătuim. Și atunci s-ar contrazice pe ea însăși. În acest punct, Dumnezeu s-ar contrazice cu sine însuși. Dumnezeu le-a descoperit israeliților condițiile legământului sub forma decalogului. Aceste condiții ale legământului Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe table de piatră. Există într-adevăr în Vechiul Testament multe alte porunci legate de anumite situații care nu se regăsesc în decalog. În dorința lor de a lămuri mai bine voința divină, rabinii au formulat peste 600 de legi pe care le-au ancorat în cele 10 porunci. Unii vorbesc de 613 legi care își au rădăcinile în cele 10 porunci. Însă Domnul Iisus include voința descoperită a lui Dumnezeu în cărțile profeților. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, așa spune textul din Matei, capitolul 5, versetul 17. Avem în Sfânta Scriptură un pasaj care ne descoperă poziția Domnului Hristos în legătură cu cele 10 porunci. Pasajul se găsește în Evanghelia lui Matei la capitolul 19, de la versetul 16 în continuare până la 22. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? El a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Mântuitorul în acest punct este foarte clar și categoric, enunțând faptul că intrarea în viața veșnică este condiționată de păzirea poruncilor. Spune versetul: Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a răspuns tânărul. Iar Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Iar versetul 21 vine cu răspunsul din partea Domnului Hristos. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Problema acestui tânăr nu era problema păzirii poruncilor. Era un fapt bine cunoscut că poruncile trebuiau să fie păzite încă din tinerețe. Nu doar oamenii în vârstă, nu doar cei bătrâni trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie păzite încă din copilărie. Îi spune Pavel lui Timotei, căci încă din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Deci, Poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie observate și păzite de fiecare ființă umană încă din cei mai fragiți ani.
În momentul în care te pui de acord cu această gândire a lui Dumnezeu, dai la o parte zidul de despărțire între tine și Dumnezeu, așa cum îi spune Isaia capitolul 59 de la versetul 1, nu mâna Domnului este prea scurtă, nu urechea Domnului este prea tare, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. În momentul în care noi ne punem de acord cu voința lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poate trimite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci păzirea poruncilor slujește, dacă vreți, ca și facilitare a primirii Duhului Sfânt de către cei care și-au propus să-L cunoască pe Dumnezeu.
În Sfânta Scriptură Dumnezeu a dat sute de porunci, însă, în Decalog, a oferit câteva mari principii care pot fi aplicate oriunde. În discuția sa cu tânărul bogat, Domnul Iisus a menționat pe scurt 5 dintre poruncile care sunt prinse în Decalog. Cu privire la aceste porunci, Domnul Hristos declară, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. O prezentare și mai concisă a acestor porunci fundamentale se găsește în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și 5. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Acest verset arată datoria față de Dumnezeu și față de poruncile lui Dumnezeu. Iar în Leviticul, capitolul 19, versetul 18, ne este scris negru pe alb, să nu te răzbuni și să nu ții necazi pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. În aceste versete descoperim iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Domnul Hristos însuși declară cu privire la aceste porunci. În aceste două se cuprind toată legea și prorocii, Matei 22:40. Așadar, observăm că Domnul Hristos și Dumnezeu Tatăl sunt una în scopuri, întrucât ambii îi îndeamnă pe oameni să iubească așa cum sunt ei iubiți și să-și exprime această dragoste prin ascultare față de legea sa. Scriptura ne arată prin câteva exemple că Domnul Hristos a ascultat de legea lui Dumnezeu. De pildă, în Luca capitolul 2, versetul 51, se spune că după ce a fost găsit de părinții lui în templu, la Ierusalim, Iisus s-a întors cu ei acasă și le era supus. Mai târziu, când a fost ispitit în pustie, el nu i s-a închinat lui Satana, pentru că porunca spunea că închinarea trebuie să fie adusă numai lui Dumnezeu. Luca, capitolul 4, versetul 8. De asemenea, sunt și câteva exemple în care Domnul Hristos a păzit legea lui Dumnezeu, în care a păzit rânduiala divină, în care a păzit sabatul. Luca 4, cu 16. Iar în Filipeni, capitolul 2, versetul 5 la 11, apostolul Pavel scrie că viața Domnului Hristos s-a întemeiat în întregime pe ascultare de voința expresă a lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 4, versetul 15, se menționează că el a fost ispitit, însă nu a păcătuit niciodată. Chiar în ultimele ore din viața sa, Domnul Hristos a putut spune, eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ioan 15:10. Dacă este așa, de ce a spus Domnul Hristos că porunca pe care el le-o dădea ucenicilor era o poruncă nouă, după textul din Ioan capitolul 13, versetul 34-35? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Suntem astăzi la emisiunea Cuvinte cu Har, discutăm cu domnul pastor Rașcu Florin despre întoarcerea omului spre Dumnezeu. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
Problema majoră este modul în care noi definim dragostea. Pentru unii, este un sentiment ieșit din comun. Totuși, nicio relație de dragoste nu poate fi clădită pe sentimente, ci pe decizii dovedite prin fapte. Legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului său și ne aduce aminte că El ne iubește. Iar această iubire a fost demonstrată de Domnul Hristos atunci când a întins mâinile de bunăvoie pe lemnul crucii și a rostit acele cuvinte memorabile: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În acest mod, Domnul Hristos a venit să dovedească dragostea lui Dumnezeu prin fapte. El a demonstrat valabilitatea veșnică a legii lui Dumnezeu trăind perceptele ei în viața de zi cu zi, susținându-le în învățăturile sale. Pentru a înțelege acest adevăr, aș dori să pun în fața dumneavoastră o mică povestioare. Odată, un băiețel a vrut să-i ofere mamei lui un cadou foarte deosebit, pentru că o iubea profund, o iubea mult. S-a trezit dimineață de vreme și după ore lungi de căutări a găsit în sfârșit cadoul, după părerea lui, potrivit. A venit acasă cu o broască mare vie. Când a văzut-o, mama s-a speriat. Dar înțelegând că era semnul de dragoste al băiatului ei, l-a îmbrățișat bucuroasă. Băiatul, într-adevăr, a avut intenții bune, dar mai avea de învățat câte ceva despre felul în care să-și exprime dragostea sa prin acțiuni și prin cuvinte pe care alții să le înțeleagă, pe care alții să le dorească și să le primească cu bucurie. Cred că acest copil mai are de învățat câteva lecții în ceea ce privește modul de a-și manifesta dragostea. Dacă Dumnezeu este iubire, atunci noi oamenii trebuie să înțelegem și să exprimăm această iubire după cum Dumnezeu dorește, după limbajul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, și acest lucru se dovedește în fapte. Limbajul cuvintelor este prea sărac pentru a demonstra autenticitatea dragostei umane pentru Dumnezeu. Dumnezeu și-a manifestat dragostea sa față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pentru mântuirea noastră, deci a demonstrat dragostea nu doar prin cuvinte, ci și cu fapte. Acest limbaj al faptelor este răspunsul omului la dragostea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 21, apostolul Pavel subliniază foarte limpede faptul că n-a trăit fără o lege a lui Dumnezeu, căci spune versetul: cu cei care sunt fără lege, m-am făcut și eu ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, să am și o parte de ea. Dorința fierbinte a lui Dumnezeu este aceea manifestată și de apostolul Pavel, adică toți oamenii să primească darul vieții oferit de el în Iisus Hristos și să devină cetățeni ai împărăției sale. În pasajul din 1 Corinteni, apostolul Pavel descrie metoda prin care încerca să le aducă oamenilor cunoștința despre vestea salvatoare în Iisus Hristos. Conștient de faptul că unii nu reușeau să primească aceasta din cauza barierelor culturale, el se adapta culturii acelei populații pentru a-i câștiga pe cât mai mulți pentru Evanghelie. Totuși, versetul subliniază că apostolul Pavel nu a fost fără o lege a lui Dumnezeu. Toți oamenii care se alăture împărăției lui Dumnezeu se supun implicit legii sale divine. Acest lucru este valabil pentru fiecare ființă umană. Dorința apostolului Pavel de a-i vedea pe oameni mântuiți nu le determină să recurgă la compromisuri de ordin moral. El se adaptează la legile unei anumite culturi, dar numai în măsura în care ele nu intră în conflict cu legea supremă, cu legea lui Dumnezeu. Principiul după care apostolul Pavel se ghidează după acest verset este legea lui Hristos. Expresia din acest verset, legea lui Hristos, poate avea și înțelesul de metoda folosită de Hristos. Această metodă sau legea lui Hristos are la bază iubirea față de toți oamenii, nu doar de câțiva privilegiați. Pavel nu intenționează să o înfățișeze ca fiind distinctă de legea lui Dumnezeu. Cele două lucrează împreună armonios. Legea dragostei lui Hristos este întrebuințată pentru a le prezenta celor mântuiți prin har legea Dumnezeului iubirii.
De ce credeți că diavolul, Satana, cel care de la început este mincinos, așa cum îl definește Scriptura, nu poate să iubească cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să iubească voința lui Dumnezeu, nu poate să iubească descoperirea acestei voințe divine și cu atât mai mult, nu poate să iubească pe acei oameni care, prin harul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, încearcă să împlinească în viața lor perceptele poruncilor divine. De ce credeți că diavolul urăște acest lucru?
Ca să putem înțelege de ce Satana urăște atât de mult pe oamenii care ascultă de legea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem contextul existențial în care trăim. Trăim în contextul unei lupte dintre Hristos și Satana. Satana știe foarte bine că oamenii care păzesc legea lui Dumnezeu vor ajunge la o cunoaștere de Dumnezeu. Iar cunoașterea de Dumnezeu înseamnă primirea vieții veșnice, înseamnă salvare, mântuirea, sigur. Iar Satana nu-și dorește niciodată, el vrea să-i câștige pe oamenii aceia care doresc să stea de partea lui
el
Dumnezeu.
El știe sigur că este pierdut și dorește ca și omul să fie pierdut. Credeți că diavolul va reuși în acest demers? Credeți că va avea sorți de izbândă în momentul în care dorește ca împreună cu el să fie pierdut toți mai mulți? De ce credeți că Dumnezeu a dorit ca legea sa să fie aplicabilă de-a lungul timpului până când, într-o bună zi, Domnul Hristos se va întoarce pe norii cerurilor?
Acum se poate ca la un moment dat o anumită biserică să spună, știți ceva, noi avem codul nostru de legi. La nivel intern, legea este aceea care emite legi pentru enoria și bisericii noastre și în consecință noi trebuie să ascultăm. Trebuie să înțelegem că există o lege deasupra legilor interne ale bisericii. Există o lege a cerului care reglementează toate legile din interiorul unei biserici. Iar legile acelei biserici de ordin interior trebuie să se supună legii universale ale lui Dumnezeu, legii celor 10 porunci, care este capabilă să definească, să ajusteze și să genereze un comportament creștin, un comportament moral, un comportament civilizat care să pregătească caracterele noastre pentru împărăția lui Dumnezeu.
De fapt, rămâne memorabil ceea ce unul dintre ucenicii Domnului Hristos spune într-un anumit timp, se cade să ascultăm mai mult de legea lui Dumnezeu decât de voi, decât de oameni.
Dumnezeu le-a descoperit voința sa tuturor oamenilor capabili să înțeleagă voința divină, atât prin textul scris, cât și prin natură. Așa ne spune textul Bibliei din Romani 1:20 și apoi 2:12-16. De aceea, nimeni nu poate pretinde că nu ar avea cunoștință despre cerințele sale elementare. Căci toți au păcătuit, spune Romani 3:23, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și astfel, destinul final al omului este moartea. Dar blestemul morții a fost înlocuit cu darul vieții veșnice oferit prin viața, moartea și prin învierea lui Iisus Hristos, Efeseni 2:8. Potrivit apostolului Pavel, harul ar trebui să-i dea credinciosului puterea de a aduce o viață de ascultare, așa ne spune Romani 6:15. Deși, după cum o știm prea bine, nu suntem întotdeauna atât de ascultători și atât de credincioși după cum ne învață Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Se ridică o întrebare, și anume, ce înseamnă în mod practic să împlinești legea lui Hristos? Și răspunsul ne vine din Galateni, capitolul 6, versetul 1 la 5. Biblia spune așa: Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Orice om este supus ispitei și în momentele lui de slăbiciune poate să păcătuiască. Creștinul sensibil va ține cont de faptul acesta și nu va sări imediat să-i condamne pe frații de credință căzuți în greșeală. Legea lui Hristos este motivată de îndurare. Dacă Domnul Hristos nu și-ar fi dat viața, nu am avea motive să păzim legea lui Dumnezeu. Totuși, El ne-a pus la dispoziție viața veșnică și aceasta ne dă curaj ca, după momentele de slăbiciune, ca după cădere, să ne întoarcem la păzirea cuvântului Său. Pentru credincioși, legea lui Hristos ar trebui să fie mijlocul de a-L aduce pe păcătosul pocăit înapoi la Dumnezeu, înapoi la legea iubirii sale. Domnul Iisus a susținut întotdeauna legea, dar felul Său de a o prezenta era unul nou, învățătura era una nouă. În predica de pe munte sunt multe explicații noi. De exemplu, în antiteza finală, citează din Leviticul 19:18 și adaugă o poruncă pe care o găsim în Vechiul Testament: să urăști pe vrășmașul tău, Matei 5:43. Se pare că ideea aceasta era foarte răspândită la data aceea. O găsim scrisă și în scrierile comunității de la Qumran, reprezentative pentru gândirea iudeilor contemporani cu Iisus. Însă, în predica de pe munte, Domnul Hristos extinde porunca din Leviticul despre iubirea față de semeni, îndemnându-ne să iubim pe dușmani și chiar să ne rugăm pentru cei care ne persecută. În acest mod, El subliniază atitudinea vizată de lege și transformă impactul ei în mod explicit. Cineva poate întreabă, există o deosebire majoră între legea lui Dumnezeu și legea lui Hristos? Unii, la prima vedere, ar răspunde cu da, însă antiteza aceasta arată că El, dătătorul legii, ne oferă o nouă perspectivă care ar trebui să ne aducă la piciorul crucii. Legea lui Hristos, de fapt, este oglindirea legii lui Dumnezeu. Cine dintre noi poate să-și iubească dușmanii sau să se roage pentru cei care îl chinuiesc și îl persecută? Poruncile acestea sunt aproape imposibil de respectat pentru firea noastră. Însă, ele ne invită să mergem la Mântuitorul care ne poate face în stare să respectăm poruncile lui Dumnezeu. În acest mod, legea devine îndrumătorul sau pedagogul care ne îndreaptă spre Mântuitorul.
Care este rolul decalogului în viața de fiecare zi? A desființat cumva Domnul Hristos ceva din prescripțiile legii morale? La ce se referă textul din Coloseni 2:14, unde scrie: A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. S-a desființat cumva obligativitatea legii morale? Discutăm astăzi despre Decalog, 10 cuvinte. A fost acesta sau parte din el desființat vreodată? Cum comentați textul din Coloseni, capitolul 2, versetul 14?
Nu aș avea niciodată încredere într-un Dumnezeu care își schimbă legile de la o zi la alta. Iacov, capitolul 1, versetul 17, spune așa: Orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Sub nicio formă, o lege morală a lui Dumnezeu nu poate fi schimbată. Vorbim aici despre altceva. Este folosit aici un termen din limba greacă, ethos, care înseamnă obicei morală, legi cultice, ceremonii sau legi tranzitorii, neavând un caracter stabil. Și este de înțeles că aici este vorba despre o lege mozaică și nu lege morală, o lege a lui Moise care reglementa desfășurarea serviciilor ceremoniale de la templu, o lege care arăta spre un punct în viitorul istoriei, care avea de-a face cu venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, jertfa lui Hristos pe Golgota pentru mântuirea oamenilor. Atâta timp cât Hristos vine și împlinește lucrarea aceasta, vine și împlinește simbolismul care avea loc în serviciile cultice de la templu, nu are nicio justificare ca această lege ceremonială să rămână în picioare. Dar o lege morală care contribuie la dezvoltarea caracterului moral a omului niciodată nu poate să fie abolită, sub nicio formă.
Trebuie să reținem faptul că legea lui Dumnezeu este o lege a îndurării. La sfârșit, el o va întrebuința ca standard moral pe baza căruia îi va judeca pe oameni. Dumnezeu a oferit păcătosului multe ocazii de a se pocăi și de a se angaja să-i fie loial. Dar vine ceasul când se va spune, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Apocalipsa 22:11. Prin aceste cuvinte va fi anunțată judecata finală. Prin aceste cuvinte descoperim justețea caracterului lui Dumnezeu și valabilitatea veșnică a poruncilor sale. Domnul Hristos și-a păstrat relația specială cu Tatăl Său și după ce a lăsat deoparte prerogativele divine și a devenit om. Așa ne spune textul din Filipeni 2:5-11. Când conducătorii religioși l-au acuzat de blasfemie, el le-a răspuns că primise de la Tatăl autoritatea de a îndeplini anumite lucrări, lucrări printre care se află și judecata. Faptul că Tatăl i-a încredințat Fiului judecata este o dovadă de mare bunătate, pentru că Hristos a făcut om și este în măsură să judece fără părtinire. El a trăit pe acest pământ și nu va condamna pe nimeni pe nedrept. De altfel, de fapt, nu el este cel care condamnă pe păcătos, ci omul se condamnă singur prin refuzul de a asculta de porunca lui Dumnezeu. Ioan 12:48. Sunt mulți oameni care știu ce cuprinde legea lui Dumnezeu, dar nu știu și nu vor să știe cum să respecte aceste lege. Legea lui Dumnezeu nu este o listă de obligații de împlinit pe care trebuie să le bifăm ca să putem să intrăm în împărăția cerurilor. Ea este un mijloc prin care se manifestă dragostea în diferitele ei forme, respectul și adorarea omului față de Dumnezeu. Noi nu împlinim legea pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci pentru a le împărtăși celor din jurul nostru dragostea sa, pentru faptul că, în relație cu semenii noștri, dorim să ne asemănăm cu Dumnezeu în caracter.
Atâta timp cât oamenii încă mai sunt păcătoși, trebuie să existe o lege care să condamne păcatul acesta. Când nu există o lege să condamne păcatul, nu facem altceva decât să justificăm păcatul acesta. Orice om care vrea să dea la o parte legea lui Dumnezeu nu face altceva și aici nu este decât șoapta care vine de la Satana și spune vreau să-mi justific păcatul, dă la o parte legea și în condițiile acestea pot să fac ce vreau eu cu viața mea.
De fapt, este o luptă teribilă între Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu care încearcă să respecte și să trăiască în viața lor ca modele pentru societate cuvântul lui Dumnezeu și diavol și oamenii care nu doresc să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și în același timp propagă cu tărie anarhia și lipsa respectului față de Dumnezeu și față de semeni. Poate să existe cunoașterea voinței lui Dumnezeu profundă, fără să ai o relație bazată pe respectarea cuvântului lui Dumnezeu?
Sigur că nu. Deci, haideți să înțelegem cum ajungem la cunoașterea de Dumnezeu. Mai întâi de toate, spune Eclesiast 3:11 așa. Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Noi avem implementat în codul nostru genetic nevoia aceasta de Dumnezeu și întotdeauna omul va fi într-o continuă căutare de Dumnezeu, chiar dacă la un moment dat nu reușim să definim ceea ce căutăm. Și oamenii ajung să aibă tot ce vrei de pe lumea aceasta, dar sunt nemulțumiți pentru că n-au ajuns la cunoaștere de Dumnezeu. Pleci de la nevoia aceasta, a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ca să poți să-L cunoști, ai nevoie de anumite informații și te interesezi despre o anumită divinitate. Te interesezi în interiorul unei biserici. E anumite cărți, e anumite tratate teologice și vrei să-L cunoști prin această cunoaștere rațională, noetică pe care ați mintit-o dumneavoastră. După ce ai anumite informații despre Dumnezeu, cunoașterea aceasta presupune sau, dacă vreți, impune și o cunoaștere relațională. Nu poți ajunge să-l cunoști pe cineva doar pe baza unor informații. Atunci când te-ai căsătorit cu soția ta, nu ai deschis buletinul să vezi cum se numește când este născută. Ai nevoie de dezvoltarea unei relații, să o poți cunoaște, să poți stabili anumite elemente comune care există între voi și să vedeți dacă puteți să mergeți mai departe sau nu.
Abia așa se ajunge la împreună simțire, abia așa se ajunge la relații profunde, abia așa se naște viață. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut purtători ai vieții. În același fel putem să vorbim despre viața spirituală. A dezvolta o relație cu Dumnezeu naște viață spirituală în cel care dorește să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, acest om devine un purtător de imagine sau un formator de opinie pentru cei din jurul.
De aceea Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl, adică la mântuire, decât prin mine, prin intermediul lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos presupune descoperirea drumului spre împărăția lui Dumnezeu.
Legea indică măsura în care am manifestat dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de oameni. La judecata finală, Hristos însuși va conduce lucrările și va stabili verdictul în baza legii slobozeniei, deoarece Domnul Hristos a trăit pe acest pământ și a împlinit în viața sa legea divină. Suntem astăzi la emisiunea Cuvinte cu Har. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la discuția noastră.
Voi vedea pe Iisus.
Dacă avem legea și cuvântul lui Dumnezeu pe care dorim să-l împlinim în viața noastră, de ce totuși întâlnim la fiecare pas amprenta blestemului pe acest pământ?
Legea conștientizează că trăim într-o stare de păcat. Legea nu face să dispară consecințele păcatului, ci legea condamnă păcatul și ne conștientizează de consecințele păcatului. Ceea ce ne aduce într-o stare de a scăpa de consecința păcatului este Hristos. Cel ce ne scapă de consecința păcatului, este, care este moartea, nu este altceva decât moartea lui Iisus Hristos. Există lege și nu ar putea să fie abolită legea atâta timp cât există păcat. Și atâta timp cât există păcat, vom avea de operat cu o anumită lege pentru construirea unui caracter moral.
Înțelegem de aici că putem să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Putem să fim ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cunoașterea acestui har din partea lui Dumnezeu și, de asemenea, primirea darurilor pe care Dumnezeu ni le oferă, talentele sau influența care ne sunt date, ne sunt încredințate de Dumnezeu pentru a fi folosite spre slava sa și pentru mântuirea oamenilor din jurul nostru. Nimic nu poate fi mai neplăcut lui Dumnezeu, care revarsă continuu darurile sale asupra noastră, asupra oamenilor, decât să vadă că noi, oamenii, omul, strânge în mod egoist pentru el aceste daruri, nedând în nimic înapoi dătătorului. Cum putem noi oamenii să onorăm deci pe Dumnezeu și pe Creatorul nostru?
Noi îl onorăm prin ceea ce Dumnezeu ne consideră pe noi, iar Dumnezeu ne consideră ca fii ai săi. Atunci când noi confirmăm prin viața noastră că suntem copiii lui Dumnezeu, aducem laudă lui Dumnezeu. El ne-a răscumpărat din această lume nepăsătoare și ne-a ales să devenim membrii ai familiei sale cerești, fii și fiice ale Împăratului Ceresc. El ne invită să ne încredem în El cu o încredere mai puternică și mai profundă decât încrederea unui copil în tatăl său. Părinții își iubesc copiii, dar este vorba de o iubire omenească. Însă imaginați-vă cât de profundă este dragostea pe care Dumnezeu o are față de noi. Ea este nemărginită. Apoi dacă părinții pământești știu să dea daruri bune copiilor lor, cu cât mai mult Tatăl nostru cel din ceruri va ști să dea cele mai bune daruri copiilor săi. Noi primim de la Dumnezeu nu ce este bun. Noi primim de la Dumnezeu ce este foarte bun. Și întotdeauna Dumnezeu pune deoparte pentru noi, doar că noi trebuie să așteptăm și să avem încredere că primim din partea lui Dumnezeu ce este doar foarte bun și lucrurile care țin de perspectiva veșniciei și nu de binele imediat al omului.
Stimate ascultător, aș dori să închei cu un apel. Te invit astăzi, în modul cel mai profund, să-ți examinezi relațiile pe care le dezvolți cu semenii tăi și modul cum te raportezi la greșelile lor. Să-ți aduci aminte că încă nu am ajuns desăvârșiți și în această direcție să ai milă pentru semenii tăi, poate pentru soțul tău sau poate pentru soția ta sau poate pentru copiii tăi care ți-au greșit de atât de multe ori. Iartă-i! Dar în același timp, te invit, stimate ascultător, să examinezi relațiile pe care le ai cu Dumnezeu. Poate te gândești că legea lui Dumnezeu este coercitivă și care te obligă la ascultare, dar astăzi te invit să te gândești la legea lui Dumnezeu ca la o lege a iubirii, ca o lege explicitată în Iisus Hristos Domnul, ca la o pază, ca la o protecție, ca la un corp de armată care poate să ocrotească dacă este respectat. Aceasta este legea lui Dumnezeu, în care noi oamenii putem să ne cântărim faptele noastre și să apelăm la Harul lui Hristos, la sângele vărsat la Golgota, pentru a ne spăla de mânjitura păcatului. Într-un anumit sens, legea lui Dumnezeu este ca o oglindă, în care omul se privește, vede că este murdar și apoi apelează la apă și săpun pentru a se spăla. Tot așa și legea lui Dumnezeu îți arată, stimate ascultător, unde ai greșit. Și pentru a fi spălat de păcatele tale, te invit să mergi la Mântuitorul și la sângele pe care Domnul Hristos l-a vărsat pe lemnul crucii, pentru ca să fii spălat de păcatele tale. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!